Dámy a pánové, dobrý den. Od mikrofonu vás zdraví Radim Pařík a vy jste si právě pustili podcast Jsem Pařík a Radim. Naším dnešním hostem je advokát Vít Kučera. Ahoj Vítku.
Ahoj Radime, díky za pozvání.
Řekni mi, jak se to stane, že jdeš natáčet rozhovor a vezmeš si zrovna zelenou kravatu?
No, to je těžká otázka. Já těch kravat mám opravdu velké množství, takže jsem dlouho vybíral a říkal jsem si, vezmu si červenou, ale to je soudní kravata. Červenou kravatu si beru k soudu. Vezmu si modrou, ale to by byl celý v modrém. Tak jsem si říkal, zelená je taková neutrální.
Kopíruje to nějak, to je třeba voličský preference, že jsi jako ekologický? Protože ty máš doma nabíječku, že jo, vlastně?
Mám v kanceláři. V kanceláři mám nabíječku, ale nekopíruje to moje preference, protože to by bylo pak těžký, to bych musel tu preferenci měnit každý den a zase tak jako střídavý nálady nemám.
Na druhou stranu jsem rád, že jako konečně přišel někdo seriózně oblečený. Nám sem lidi vždycky lezou jako v tričkách a tak, jako košile na rozalenku a na tobě je vidět, že jsi inteligentní, vzdělaný člověk.
Ježiš, to je hezký, myslím si, že to vůbec nezní upřímně od tebe, jak to říká, ale jsem rád, že jsi to řekl, protože aspoň nějaká pochvala.
Když jsi byl na základní škole a směřoval si někam na střední školu, věděl jsi už tenkrát, že budeš studovat právo?
Na základní škole takhle, spousta lidí kolem mě to říkala, že bych měl asi dělat právo, protože jsem byl vždycky, řekněme, výmluvný, rád jsem se, jako nechci říct, dohadoval, ale tak argumentoval, na všechno jsem měl tu odpověď, jak se říká, takže všichni říkali, a to budou práva, ale já jsem to tehdy vůbec nevnímal. Na druhou stranu už asi poměrně brzo, řekl bych někdy na gymplu, na začátku gymplu, už jsem v tom v zásadě jakoby jasno měl, že na ty práva určitě půjdu a pak už jsem ani neřešil žádnou alternativu.
To znamená, ty jsi podal jenom jednu přihlášku na Univerzitu Karlovu a tím skončil.
Já jsem si podal přihlášky 3, protože jsem musel kvůli rodičům, ale šel jsem reálně jenom na Univerzitu Karlovu na práva.
To znamená, jako 3 přihlášky na...
3 na jiný školy, ještě jsem tam měl ekonomku a tak, ale věděl jsem, že tam nechci, nicméně rodiče říkali, musíš, ta alternativa tam prostě být musí, tak jsem říkal, super, udělám to a pak jsem jel na výlet do Prahy, ale ani jsem na ty přijímačky nešel. Ale ví to, takže to není odhalení.
Jo, teď už jsem chtěl říct, že máme první odhalení.
Není to odhalení, už se to ví, přiznal jsem to, ale hned potom, co mě přijali na práva. Kdyby mě nepřijali, bylo by to složitější.
Měl jsi nachystanou nějakou jako argumentační... nějaký argumentační řetězec, že teď mě nepřijali na práva a nic se neděje, protože na ekonomku jsem ani nešel?
No to jsem úplně neměl, já jsem to nějak asi nepřipouštěl prostě tehdy, no. Ale tak ono, ty přijímačky, nechci říct, že to bylo snadný, ale jsou tam různý bonifikace za, já nevím, výsledek maturitního vysvědčení, za jazyky a tak dále. Já jsem měl relativně v tomhle jakoby dobrou tu výchozí pozici, takže jsem věřil, že to nějak dopadne.
Počkej, naznačuješ, že jsi byl jedničkář?
To ne. To jsem asi nebyl, ale jazyky a věci tohoto typu mi docela šly. Nebyl jsem jedničkář, nebyl jsem ani trojkář, byl jsem něco tak mezi. Jo. Takový chvalitebný.
Když studuješ ty práva, tak my jsme na to vždycky koukali z těch jiných fakult, zrovna na ty studenty právnické fakulty, že oni jako dělali prd. Oni byli furt někde na volejbale a furt byli jako chytří a naháněli ty holky a tak my všichni jsme se učili, jo? Že třeba ještě já mám kamarády třeba z ČVUT a ti prostě řešili a rýsovali po nocích a řešili projekty a právníci na volejbale.
To se říká?
To se neříká, to je vidět.
Ne, je to pravda. Je to hodně volný, ta škola. Prostě můžeš si vybrat. Když to srovnám, já měl se hodně kamarádů na medicíně, tak ty to měli úplně pekelný. To bylo neuvěřitelné, ty tam museli být opravdu každý den, od rána do večera. My v tom měli ohromnou volnost, že jsi vlastně mohl vybrat, jestli tam budeš chodit na semináře, což ti nějakým způsobem ulehčovalo potom pro zkoušky, že jsi měl vlastně jakoby míň věcí, které si musel splnit, anebo si nechodil a všechno se dalo nahradit nějakým testem, nějakou zkouškou.
Takže...
Já jsem nechodil, ale já jsem teda pracoval už tehdy při tom. Já jsem začal vlastně hned v prváku na právech a postupně jsem v kanceláři vlastně trávil víc a víc času, ale do školy jsem chodil jenom v tom nejnutnějším rozsahu, což
bylo málo. A pracoval jsi někde, že jsi dělal hamburgery? Nebo...
Ne, v advokaci od začátku. Hned od toho prvního ročníku jako od menších kanceláří a pak dál do větších, prostě na těch studentských pozicích, ale celou dobu jenom tohle.
To mi chceš říct, že platím advokátním kancelářím nekřesťanský peníze?
Záleží, jako máš advokátní kancelář.
Úplně nekřesťanský peníze. A tam jako ty lidi nějak, jako to dělají studenti prvního ročníku? Nebo?
No tak nějakou práci určitě. A teď je otázka, jak to ta kancelář má nastavený a velmi často je to rozškálovaný podle toho, kdo ti tu práci zpracovává. Takže když ti dělá ten student, tak je to nějaká administrativní sazba, kterou ty si platíš samozřejmě pořád nekřesťanský peníze v poměru k tomu, co dostává ten student, to je pravda, ale víš to většinou dopředu. Je tam spousta těch úkonů, který by si zase nechtěl, aby ti dělal advokát, takže by si mohl říct, to je super, ten advokát je skvěle vzdělaný a má praxi a já mu rád zaplatím tu velkou sazbu za ten čas u kopírky. Tak to bys asi taky nechtěl.
Jak často to je tak, že ti advokáti se musí pohybovat na hraně zákona, aby uspokojili klienta?
Tak nemělo by to tak úplně být. Spíš je často je problém asi poznat, kde ta hrana zákona ve skutečnosti je, protože to je něco takového, co si možná leckdo představuje jako velmi jasnou hranu, kterou prostě vidíš, když se na to podíváš.
A kdy je to napsaný tam přece, co můžeš, co nemůžeš?
Tak to právě není, že jo. Ten zákon nikdy neřeší ten konkrétní případ, ale jsou to řekněme obecní pravidla, které ty si musíš k tomu konkrétnímu případu správně vyložit a napasovat si to na něj. A často to je právě o tom poznat, co je ten subjektivní výklad v tom konkrétním případě, jestli už to ta hrana je nebo není. A to je na tom to nejtěžší.
A když klient k tobě přijde a něco chce a ty říkáš, to už je na hraně zákona, jak mu to vysvětlíš?
Tak asi k tomu bude mít každý svůj přístup. Buď mu to nejlepší je, nebo v praxi se mi ukazuje, že nejlepší je vysvětlit to na nějakém případě, aby si uvědomil, kde je ten rozdíl, proč ta hrana je tam, kde to je. Dát třeba příklad, podívejte, tohle ještě snesitelný je, nebo tohle ještě prostě za tou hranou není, a tady to už je trošku intenzivnější a tady už si musíme dát větší pozor, ale velmi často prostě stejně dopředu neumíš říct, to je potřeba si jakoby přiznat, jestli to je nebo není za hranou. Spíš ta role často je, podívejte, už je to ta hrana a pojďme se teď povědět o tom, jak trošku tu hranu obrousit, aby jsme se za ní nedostali, ale stejně v řadě případů vlastně čekáš do poslední chvíle, až to někdo posoudí. Někdo, kdo na to má tu pravomoc, tu autoritu, soud, nějaký úřad.
Stalo se ti někdy, že jsi konzultoval s klientem a věděl, že jeho požadavky, třeba když se jí do sporu nebo něco požaduje, jsou absolutně nelegitimní?
Stává se to docela často.
A co je ten důvod, že oni do toho jdou?
Velmi často tvrdí, teď je otázka, nakolik je to pravda, ale velmi často tvrdí a určitě u řady z nich to pravda i bude, že jim jde zkrátka o ten princip, že sice řeknou, my si myslíme, že tam ta dohoda byla teď řeknu nějaká jiná, nebo prostě cítíme se nějakým způsobem poškozený a přestože víme, že na to třeba nárok nemáme, že to není úplně legitimní, my to chceme dát najevo, protože to nechceme nechat jenom tak projít. A to je jedna varianta. Další varianta je, že si to prostě neumí připustit, že to nevidí objektivně, nemají tu schopnost od toho nějakým způsobem odhlídnout, nemít k tomu tu emoční vazbu a to je potom ta naše úloha.
A když trvají na tom, že rozdupeme tu protistranu a vezmeme si všechno, co tam zůstane, nakolik tam je ego v tom?
Tak bude to individuální, ale často je tam samozřejmě to ego velký a myslím si, že v řadě případů to bude určitě vzrůstat tím, jak je třeba velikost těch firem, ale strašně to záleží a ty to znáš prostě ze svých jakoby kauz, že vždycky je to otázka toho, kdo tu konkrétní věc zadává a kdo ji řeší.
Už se setkal s tím, že klientovi bouchly nervy?
Určitě.
Že se rozkřičel?
Jo. Na mě, na protistranu, při jednání, dokonce u soudu už jsem zažil, že soudce musel umravňovat, nebo respektive mě říkal, ať si umravním toho klienta, takže to se děje. Ty emoce jsou velký v tom.
Mimochodem, co se stane, když u soudu někomu bouchnou nervy a třeba jako vynadá paní soudkyni?
Tak to záleží. Samozřejmě můžeme uložit až nějakou pokutu. Mně se to stát nesmí. Já bych měl velký problém na komoře, mě by pravděpodobně oznámila na komoru a tam by se mnou probíhalo nějaký kární řízení. Když se to stane těm klientům, tak co jsem zatím zažil, tak většinou ty soudci proto mají, řeknu, relativně pochopení, že prostě řeknou, tohle určitě ne, takhle to tady probíhat nebude, ať už se to neopakuje, ale když vidí, že to je nějaká vypjatá situace, tak jakoby se do toho dokážou vcítit a měli by to asi dokázat. Ale samozřejmě mohli by dát nějakou pokutu, mohli by asi zřejmě toho člověka vykázat z té soudní síně a celkově to potom hlavně podle mě způsobí problém pro to rozhodnutí, že jedna věc je ta reakce přímá, ale ta druhá věc je, že zase i ten soudce je člověk a samozřejmě nechce, aby na něj někdo křičel, aby mu nadával. A když to uděláš, tak až to bude rozhodovat, tak je možný, že se od toho taky třeba nedokáže úplně oprostit, ať už vědomě nebo nevědomě.
Počkej, to chceš říct, že soudci a soudkyně v České republice nerozhodují vždy výhradně podle práva.
Tak teď mě zrovna tlačíš do toho, abych s tím kárným řízením už začal. Ne? Podívej, já si myslím, že už se vracíme k tomu, co jsem říkal, že vlastně do určitý míry tam hraje fakt důležitou roli ten subjektivní prvek. Proto taky je strašně důležitý u těch soudů a často se na to zapomíná dát to do kontextu nějakého příběhu. To není jenom o těch paragrafech. Když napíšeš jenom ten paragraf a někdo tam přijde, tak děláš kurzy rétoriky, děláš tréninky vyjednávání, takže i tam je to hodně o tom, co, do čeho to zasadíš do toho kontextu a u toho soudu je to úplně stejný. A i když uděláš sebelepší příběh, tak když na toho soudce zapůsobíš nebo soudkyně zapůsobíš jako agresor, který je emotivní a nemá prostě nic pod kontrolou, tak ti nebude věřit, že jsi se takhle nechoval třeba i když si vyjednával tu smlouvu a ta tvoje důvěryhodnost z hlediska toho příběhu bude prostě ohrožená.
To by mě zajímalo, jestli se u soudu někdy vyjednává se soudcem.
Pořád.
Fakt? jo. Já myslím, že se jenom argumentuje, že prostě jedna strana řekne, tohle je pravda, druhá strana řekne, tohle je pravda a ten soudce si vybere tu lepší pravdu.
Tak to je ten optimální scénář, ale ono to zase nikdy není opravdu černobílé a i z hlediska třeba těch procesních předpisů, to je to, co řešíš s tím soudcem, tak vlastně s ním trochu vyjednáváš a teďko, kde je ta linka té argumentace a toho vyjednávání, ale samozřejmě jedna věc je, že teda používáš tu argumentaci těmi paragrafy, to určitě, to je ten základ, ale teďko i trošičku vyjednáváš, protože máš nějakou historii, jsou nějaký soudní rozhodnutí, které na to třeba používáš a snažíš se to do toho nějakým způsobem dostat a i mu říkáš, co může nastat, co bude za ty situace. Podívejte, když se to stane takhle, tak je velká pravděpodobnost, že nás to zatíží prostě procesní vadou, tak to pojďme radši udělat, protože v tu chvíli místo toho, aby jsme ztratili další dva roky, tady za 5 minut něco vyřešíme. A často se povede toho soudce přesvědčit, jestli to už bylo vyjednávání nebo argumentace, už si skoro myslím, že vyjednáváš.
Máš toho klienta a teď vyřešíte nějaký spor, samozřejmě to jsou obchodní spory. Jak často ty se chceš dohodnout s tou druhou stranou? Jak často říkáš tomu klientovi, bude to lepší?
Teď nechci, aby to znělo úplně jako klišé, ale snažím se to tomu klientovi říct vždycky, když si myslím, že to pro něj bude dávat smysl. Takže jedna varianta je, když to nevypadá úplně dobře s tím jeho případem a vidím, že tam ten prostor pro tu dohodu bude, tak mu řeknu, pojďme to zkusit, protože samozřejmě to řízení je nákladný a ten výsledek, když to nedopadne, je potom jako řeknu zářez docela, nebo může být. A druhá varianta je, když naopak vidím, že třeba ta protistrana je přesně takový ten bojovník za ten princip a bude to nadlouho, protože to soudní řízení bohužel trvá strašně dlouho, takže i když víš, že máš pravdu a že to nakonec třeba vyhraješ, tak taky na to můžeš strašně dlouho čekat. A když vidím, že tam je ten prostor na to se dohodnout, tak zkusím tomu klientovi říct, pojďme se oprostit zase od nějakých těch emocí a tak dále, podívat se na to racionálně a zkusit se dohodnout. A když si nakonec vlastně uděláš, řeknu nějaký přehled toho ekonomického výsledku, když bychom to brali čistě ekonomicky, tak často i za cenu toho, že slevíš, tak když si odečteš ty náklady na právní zastoupení, na nějaký poplatky a věci, které s tím souvisí, plus svůj vlastní čas, tak vlastně ti to vyjde líp.
Slyší na to ten klient? Protože jsou tam emoce samozřejmě. Tam je nějaký, ty jsi řekl, host před tebou řekl, tam nějaký ocas, co mi chce vzít firmu.
Jo.
A už ho principiálně nemám rád teda.
Záleží, jaký je typ toho sporu. Když to je vysloveně jako, že něco chceš zaplatit třeba, tak na to samozřejmě slyší, protože je to vlastně o té ekonomice hlavně. Pokud teda není on ten bojovník za princip, protože říkám, jsou klienti, kteří na tohle vůbec neslyší, kteří řeknou, já mu chci dát lekci. Jsou prostě takový, já mu dám lekci, mně to je jedno, mně nejde o peníze, já zaplatím vás, já zaplatím poplatky, ale tu lekci on musí dostat, protože tohle si ke mně nemůže dovolit. Takový jsou.
Ty jsi ve své advokátní historii doprovázel transakce, že jo, M&A transakce, ano. A doprovázel si i firmy, které třeba koupily nějakou jinou firmu, která byla úplně v rozkladu a ty se tam otřásalo, prostě žádný cash flow a tak dále. Taky. A oni si tě zavolali jako advokáta, tam ano. Jako právníka vlastně. Na co ty koukáš jako první, když přijdeš do firmy, kde není nic po předchozích majitelích? A novej říká, jako ty peníze tam taky nechci dát.
No, vždycky koukám na to, co dostanu jako zadáno, protože pro mě prostě klíčový ve všech těch případech je to zadání. Samozřejmě nejtěžší, ale zároveň i nejzajímavější jsou ty případy, když někdo řekne přijďte, udělejte nám prověrku a řekněte, co je špatně. Tak potom se podíváš od nějakých základů, ale to většinou u těch transakcí už máš za sebou, protože takovou firmu nekoupíš, aniž bys věděl, že je to prostě řeknu právně aspoň v nějaký základní rovině bezpečný. A potom my se prostě řídíme tím zadáním, takže ten klient většinou přijde a řekne, zkontrolujte mi smluvní dokumentaci, nebo zkontrolujte mi, proč nemáme zaplacený takovýhle množství faktur a jestli je to vymahatelný, jestli s tím půjdeme k soudu, nebo jestli je to třeba promlčený. A vlastně to je potom, to jsou ty konkrétní pokyny s tím, že vždycky podle situace se řeší to, co je důležitější. Takže třeba ten případ, co ty si řekl, tak asi jedna z těch prvních věcí, na který bychom se podívali potom, co bychom nějak zajistili ten chod té společnosti, by byly třeba zrovna ty neuhrazené závazky ze strany jakoby nějakých obchodních partnerů, odběratelů a podívali bychom se na to, jestli neumíme zlepšit to cash flow tím, že všechny obešleme a řekneme jim, dlužíte, zaplaťte.
Takže jdete jako advokáti na to přes prachy?
No tak ve chvíli, ten klient tohle to potřebuje, tak určitě, jako musíme mu samozřejmě pomoct, aby se dostal k tomu, co potřebuje nejvíc. Když přijde a řekne, není tam problém v penězích, cash flow máme, ale bojím se, aby za půl roku nebylo pryč, protože dlužíme, kam se podíváme, máme špatné smlouvy, tak naopak hledáme zase cestu, jak najít nějakou tu obranu, jak tuhle tu pozici zlepšit.
Když přicházíš do takovéhle firmy, která prostě byla třeba i v insolvenci, nebo je těsně před krachem, a teď máš spolupracovat s těma lidma uvnitř. Tak jak oni na tebe koukají vlastně? Přichází zvenčí, ještě jako od cizího člověka. Oni tušejí asi, že tam dlouho nezůstanou.
Jo, jako často se stává, že koukají prostě skrz prsty, a to ještě v lepším případě, často prostě dělají, že tě ani nevidí, a když mají přesně tenhle ten pocit, že skončí, nebo že prostě se to dokonce může otočit proti ním, protože to se velmi často děje, tak samozřejmě jako je těžký z nich cokoliv dostat.
A jak otočí proti ním?
No tak ve chvíli, kdy třeba přebíráš nějakou firmu, tím spíš, když je to jako řeknu násilně nebo neúplně dobrovolně v nějakých těch situacích, tak se pak často hledá, kdo tu společnost do té špatné situace dostal. A pokud se to týká třeba jakoby minulého managementu nebo nějakých zaměstnanců, tak ve chvíli, kdy najdeš, že nefungovali úplně, řeknu, pořádně nebo správně, tak můžeš přijít a říct, vy jste porušili nějaké své povinnosti a taky nám dlužíte. A to samozřejmě oni často tuší a určitě to nebudou ti, kteří by ti chtěli dát ty podklady, abys na to přišel, ale ty
no,
potřebuješ.
No počkej, já jsem tam v managementu jako ředitel, jo, a teď okolnosti okolo prostě blbej trh a prostě ten plán taky úplně nevyšel a banky dávaly vyšší úroky a tak dále. A ty pak za mnou přijde a řekne, že ještě dlužím 100 milionů.
Přesně tak. A řeknu ti, abys o tom nepřesvědčoval mě, o tom, že ty okolnosti byly takový, ale že o tom budeš muset přesvědčit třeba soud, protože my to vidíme úplně jinak.
No a to je úplně brutální, ale...
To je pravda, no tak těžký, život je těžký.
A co oni ti lidi takhle řeknou na to? To mi přijde strašný.
Víš, tak takhle, tohle to neuděláš ve chvíli, kdy si nemyslíš, že tam něco reálně je, protože určitě se s tím nedostaneš k soudu, protože to by bylo jakoby velmi drahý a v zásadě by to postrádalo jakoukoliv logiku, ale ve chvíli, kdy máš dojem nebo prostě podložený nějaký jakoby přesvědčení o tom, že tam něco takového dělalo, že prostě nesedí ta dokumentace, že tam mizely peníze, tak v zásadě jako nikdy jsem neměl špatný pocit z toho, že bych si říkal, chudák ten člověk, tady každá smlouva byla o milion předražená, ale teď je mi blbý za ním jít a říct mu, že by ty peníze měl v zásadě vrátit, tak tímhle netrpím.
No a tak já už ty peníze dávno nemám, že jo?
No tak já jsem všiml jsem si, že jsi nedávno koupil auto, tomu rozumím, ale to je už pak další věc, no. Ne, ale jako je to tak, samozřejmě určitě budou i případy, kdy to dolehne na někoho, kdo si to úplně nezaslouží, protože těžko se vžít do té situace, která byla třeba před rokem, ale pak už je to asi o té racionalitě toho klienta, který když jí má, tak tímhle tím způsobem prostě nejde. A já teda se snažím pracovat s klientama, který mají.
A jak často to je jenom, řekněme, taktika, aby třeba nakonec vydali nějaký dokumenty nebo ještě něco řekli, a jak často to dotáhnete skutečně tak daleko, že jdete s tím k soudu a třeba jdete i do roviny trestu?
Reálně to velmi často je nějaká taktika. Prostě mezi tím, že si něco vyhodnotíš a máš dojem o tom, že by to nějak mohlo být, uděláš nějakou výzvu a zahájíš nějakou komunikaci v tom smyslu, domníváme se, že jste něco řeknu provedl a měli bychom to nějakým způsobem srovnat a dostaneš se k soudu, je dlouhá cesta a dostaneš tam jako zlomek těch případů. Ta trestně právní rovina je úplný extrém, to už musí být něco, co opravdu jako vysloveně zavání tou trestnou činností nějakou zpronevěrou ve velkém měřítku. A navíc to se často nepoužívá. To je opravdu taková ta krajní varianta proto, že to trestní řízení nemáš pod kontrolou. Já když půjdu k soudu a dám na tebe žalobu, že si někde tam zpronevěřil těch 100 milionů, tak se s tebou můžu kdykoliv později dohodnout. Když to bude civilní spor a řeknu, my už tu škodu nepožadujeme, protože jsme se usmířili. Když to na to pošlu policii, tak tady se tím začne zabývat, tak už to nemám vůbec pod kontrolou. A samozřejmě tvoje ochota k nějaký součinnosti a třeba uvědomění si toho, že se z toho můžeš dostat, ještě tím se zaplatíš, je nulová. Hmm. Takže ty trestní prostředky se používají spíš míň a spíš ve chvíli, kdy už opravdu jako není žádná šance to řešit jinak.
Když ty děláš akvizice a doprovázíš firmy při koupi jiných firm a řekněme, to nejsou žádný vystresovaný firmy, ale že jsou to normální firmy, tak to je přece ale hrozně práce.
Je to kopa práce.
Protože tam děláš due diligence, že jo? A teď jako to musíš ty věci asi přečíst, nebo...
Jo.
A to jako děláš jak?
Tak mám svůj tým, lidí v kanceláři, se kterými to děláme a jsou na to různý metody, tak máme nějaký prostě vlastní dokumenty, které v zásadě jako jsou metodika toho, jak postupovat, to znamená ty oblasti, které řešíš, ono to vyplývá už ze začátku podle toho, jakou kupuješ společnost, jestli je to výrobní nebo jestli to prostě společnost, která vlastní nemovitosti a pronajímá je. A máš různé oblasti, kterými se zabýváš a prostě musíš všechny ty dokumenty pročíst v rámci toho týmu a potom sepsat ty upozornění, respektive ty zjištění, na co přijdeš, podle toho, jak je taky rozsah té prověrky.
A to se nedá digitalizovat nějaký jako...
Částečně se, jako je o to velká snaha dneska to digitalizovat, v zahraničí se to už objevuje trošičku, ale do nějaký míry prostě pořád potřebuješ ten, zase ten subjektivní prvek toho posouzení, protože z té smlouvy vlastně často třeba nevidíš, jestli to jako bylo špatně nebo ne, protože tam je nějaká částka, je tam nějaký ujednání a zase třeba v kontextu té situace a předchozí nějaký praxe si řekneš, tohle to není úplně obvyklý. Ale třeba u smluv, to je dneska už docela jakoby rozrůstající se oblast, že ty smlouvy a jejich strohové vyhodnocení, tak to se hodně rozšiřuje. Já myslím si, že během třeba 5-10 let to bude docela obvyklý, s tím, že trochu problém, co já vím, když to takhle sleduju, je s češtinou.
Klasicky. Že ty, samozřejmě.
To strojový čtení je prostě složitější, ta čeština jakoby je taková košatá, ale jako v angličtině ty velký kanceláře právě třeba ty prověrky těch smluv už dělají digitálně.
A když vy řešíte akvizici firmy a teď řekněme, jako není to tady, nekupujeme ČES, jo?
To by bylo nadlouho.
To by bylo asi nadlouho. Tak jak dlouho to takhle trvá, než to načtete a vyhodnotíte?
To je strašně, strašně těžko říct, jo? Ale řeknu, že nějaký standard tady u těch jako běžných transakcí, budeme se pohybovat prostě pod miliardu, 100 milionů až miliarda, řeknu, tak třeba je reálný 6 až 9 měsíců to udělat jako od začátku do konce.
Jakože 6 až 9 měsíců jenom čtete, jo?
Ne, na 6 až 9 měsíců celou tu transakci, myslím. Takže třeba to čtení jako na tu prověrku budeš mít třeba 2 měsíce v tomhle, ale hlavně to je hrozně jako zrádný a špatně se to často vysvětluje i těm klientům, že ono to vůbec není tak, že velká firma s velkým obratem musí mít složitý dokumenty. Ono je to pak jako většinou úplně opačně. A to je tak, že když přijdeš do velké společnosti, která je řízená profesionálně a je nějak jako řádně spravovaná, tak je to vlastně docela jednoduchý, protože ty řekneš, chceme tohle, tohle, tohle. A oni řeknou, tady to máme na cloudu, krásně seřazený, tady máte přístupy a podívejte se na to a dělali jim to profesionálové. Takže vlastně je to docela jednoduchý. Pak přijdeš do společnosti, která je relativně menší, má menší obraty, menší hodnotu a řeknu, jako pytlíkujou si to tam trošku prostě vlastníma silama, nemají v tom pořádek a to je vlastně mnohem náročnější než u té velký.
Když to načtete, ty věci, vyhodnotíte, ano. Dáte tam ty upozornění, ano. Tak co je pak?
Uděláme zprávu. Zprávu pro toho klienta, kterou celkově prostě shrneme ten stav té společnosti a ono se tomu říká jako red flag, vlastně je to report, který jenom upozorňuje, to je ten nejčastější, ten jenom upozorňuje na ty prostě červený vlaječky, na ty problematické místa a buď to může být tak, že řekneme nekupujte to, je to prostě obrovský problém, a nebo, a to je praktičtější.
No počkej, tak ale na to si nevolám tady odborníka, specialistu, advokáta na transakce, aby on mi nakonec, když já už mám ten sen, že si to koupím, aby on mi řekl tady pan Vít Kučera, prostě, ale to si radíme nekupuj.
Ty bys měl sen předtím, než bys se poradil se mnou.
Tak to je vždycky, nejdřív máš sen, že jo?
Dobře, ne, proto jsem chtěl říct, že taky ta praktičtější nebo častější situace je taková, že se tyhle ty naše zjištění použijou jednak pro to, aby se řešila cena, takže je to jakoby jeden z argumentů pro vyjednávání prostě o té ceně a zároveň se to zapracovává do té smluvní dokumentace. Takže se třeba řekne, my jsme přišli, že tady je potenciální problém, takže my dáme do té smlouvy, že když ten problém se objeví v praxi, to znamená, jako řeknu, zhmotní se ta nějaká škoda, která z něj vznikne, tak za ní odpovídáte vy jako prodávající. A to je 90% případů, protože samozřejmě naší úlohou není to jako zhatit ten obchod, ale je spíš najít to řešení, nebo prostě to bychom se měli snažit o to, snažíme, a proto se to dělá takhle.
Kolikrát si narazil takhle ve své praxi, že skoukal do těch dokumentů, udělali jste ten závěr a říkal, to nesmí koupit, ne, že to jenom nedoporučím, to nesmí koupit, protože tam hrozí obrovský riziko.
Minimálně, jako jednotky případů tohleto. Jako to jsou vlastně případy, kdy tam došlo k nějaký chybě v minulosti, třeba, já nevím, při předchozí transakci, to znamená, někdo si to koupil a koupil to, jako řeknu, úplně špatně, že tam hrozí nějaká absolutní neplatnost, se kterou nemůžeš v podstatě nic udělat. Ale většina těch zjištění je prostě buď řešitelná, anebo ošetřitelná, vlastně, jako řeknu, nějak kvantifikovatelná finančně.
To znamená, že někdo si koupil firmu, zaplatil za ní, teď ji prodává a vy zjistíte, že není jeho.
V zásadě. Že by to někdo mohl napadnout.
A to se může stát jak?
Může tam být nějaká chyba v té smluvní dokumentaci, jako třeba byla nějaká rozhodovací praxe, která se týkala uvádění ceny do těch převodních smluv, když to zjednoduším, a jednu dobu se to prostě obcházelo různýma způsobama pro to, aby se to nezveřejňovalo, a až později rozhodli nejvyšší soud, který řekl tady tím způsobem, jedním z těch způsobů, který se používali, se to dělat nesmí. A teď byla řada firm, které byly za těch podmínek koupený a bylo tam riziko toho, že by to prostě bylo neplatné. A to je velmi těžké potom jako ošetřit, ale to jsou opravdu jako relativně výjimečné případy.
No a to nemůžu zdodatkovat? Jakože, tak...
Můžeš, ale musíš najít třeba toho, kdo ti to prodal tehdy. A navíc to pořád zdodatkuješ k nějaký tý, jakoby době, kdy to uzavřeš potom a teď tam byla nějaká ta historie. Takže je to jako velmi složitý vyřešit, ale hlavně už to není o tom, že to řešíš ty s tím, od koho to kupuješ, ale už to musíš řešit i s tím, od toho koupil on. To taky často nemusí jít. Nemusí být ochota, nemusí být naživu ten člověk, nemusí existovat ta firma, která to tehdy prodala. A to je jako jeden z těch příkladů, ale děje se to fakt minimálně.
Jak když koukám na filmy, kde vystupují advokátní kanceláře a advokáti, tam jsou vždycky jako dvě takové kategorie. Ta jedna, co dělají trestní právo, a samozřejmě jako zápasí s tím státním aparátem a chrání tam ty zločince, jsou velice kreativní. A ta druhá potom jsou, je to obchodní právo, kde oni vymýšlejí nejrůznější modely, jak někoho očůrat.
Je to fikce. Je to čistá.
To není pravda, jo?
Ne, tak,
a teď to je tak hezký, ale...
Je to hezký, no, tak proto, aby se to líbilo, tak to natáčí asi, ale ve skutečnosti jako všechny tyhle ty seriály, nebo prostě i často filmy, nebo většina naprostá z nich z tohohle prostředí právnického je jako hodně přitažená za vlasy. I v tom smyslu, jak to funguje, to ty zase budeš moct říct ze svojí pozice, z toho vyjednávání, někam přijdem, napíšeme na lísteček tu částku, budeme se tvářit přísně a ta protistrana se na mě podívá, protože jsem prostě v dobrém obleku a mám skvělou kravatu, tak po půl minutě přemýšlení prostě podepíše a odejde. No tak to je nereálný a velmi často je nereálný i ten detail, který je tam zatím. Takže.
Přesto to je takový jako, to vyvolává ty filmy dojem a ty seriály, že vy jste vlastně takový vlci z Wall Streetu. Bez svědomí.
No.
Bez srdce.
To já si nemyslím úplně, já věřím, takhle určitě zase bude...
Udělejte detail tváře teď.
Červená. Ne, podívej, bude zase, já si myslím, jeden problém je, a to je určitě jako složitý, že časem v tom, jak seš v tom odvětví delší dobu, tak prostě budeš mít jako problém si vůbec nějak připustit, jako, jak to říct, ty emoce a to, co třeba prožívají ty strany, protože já často říkám, že za mnou chodí velmi často lidi ve chvíli, kdy mají problém. Samozřejmě ty transakce jsou dobrý v tom, že tam řešíš něco jako konstruktivního, to je fajn, ale pořád většina těch případů je, že někdo a řekne, já mám problém, takže já ve svém pracovním čase převážnou většinu jakoby té doby, kdy něco řeším, jsou problémy třetích lidí. A to ti samozřejmě jakoby časem nějakým způsobem nechci říct semele, ale určitě ovlivní na to, že potom prostě budeš k těm lidem přistupovat trošku jinak a může to vyvolávat i tenhle ten dojem, že vlastně vůbec nejseš jako člověk, že se úplně jakoby pomátl, že nemáš tu lidskou stránku a nevím, jestli se tomu dá nějak zabránit, jako musí nad tím asi člověk přemýšlet. Já věřím, že to nemám zatím, ale asi těžko to můžu já hodnotit, ale to riziko tam určitě bude. Na druhou stranu, ono se to zase od nás očekává trochu, protože tu emoci máš ty, když přijdeš jako klient a když budeme mít oba, tak se nikdy nikam neposunem, protože ty potřebuješ slyšet ode mě to hodnocení bez emocí a já ti mám říct, já chápu, že to je pro vás těžký, ale touhle cestou jít nemůžeme, protože právně prostě jsme bez šance. A když ti řeknu, ta cesta se mi líbí a vypadá hrozně dobře, pojďme ji zkusit, tak to je prostě špatná rada.
Ale tak já, když za tebou jdu a říkám, já mám problém, tak já potřebuji na druhé straně tak trošku psychologa, jako že ti pobleju rameno.
Jo. A já si myslím, že to tak jako je, protože ta advokacie, jo, to vůbec není jenom právo. Já si myslím, že je potřeba si říct trochu ten rozdíl jako mezi advokátem a právníkem. To je prostě...
No tak šup, to by mě zajímalo.
To je těžký, no, to jsem si naběhl teďko, to je super, ale... Počkej, advokát je právník, ale nejenom. To je přesně o tom, že ty, abys byl dobrým advokátem, nebo já to tak aspoň vnímám, tak musíš třeba umět pochopit i ten obchodní přesah toho případu. Prostě nemůžeš koukat jenom na to, jestli podle nějakého paragrafu to jde nebo nejde, ale musíš si vyhodnotit, co to třeba způsobí i jako v tom vztahu celkově. Musíš se podívat i na nějakou, já nevím, celospolečenskou situaci, že to je super, když vyhrajeme nějakou věc, ale jak se to objeví v médiích, tak prostě s tebou skončí všichni. Většina těch případů nebo řada těch případů třeba nekalá soutěž, reklama. Tak to dokonce vlastně je o tom právu jenom do úplně omezený míry, ale musíš tam k tomu přidat ještě nějakou znalost prostě všeobecných souvislostí a tak dál. A to si myslím, že je úlohou toho advokáta. Ne říct, paragraf 13 říká, že to můžete udělat, ale měl by říct, paragraf to říká, ale zároveň vím z naší spolupráce, že pro vás by to mohlo být problematický s ohledem na tohohle vašeho partnera, kterého jsme řešili před rokem, a zároveň to na vás vrhne špatný světlo, až se to objeví v médiích. A není to jenom o tom právu.
A od kdy je vítězství, na mě vrhne špatný světlo?
Tak záleží, koho nad kým vyhraješ.
Tak... Podle práva, že jo?
To je pravda sice, ale můžeš mít prostě protistranu, která je třeba založená za nějakým bohulibým účelem a kvůli tomu, že udělá nějakou formální chybu, tak ty budeš na ní mít, teď řeknu, nějaký finanční nárok, přestože prostě vlastně bys ho úplně mít neměl. Teď já nevím, příklad, vymyslím si smluvní pokuta za nějaký jako relativní nesmysl, že se s něčím opoždí a vznikne jim prostě sankce vůči tobě. A ty přijdeš a řekneš, je mi to líto, ale já to tady právně mám, takže mi těch 100 000 pošlete. A oni ti řeknou, no ale 100 000 je pro nás jako obrovská částka, která nám znemožní fungovat. A ty řekneš, to mě nezajímá, na to mám nárok právně. No tak nevím, jestli si pomůžeš do budoucna, jestli s tím jako svůj budoucí rozvoj spíš neohrozíš nebo nezastavíš. Ale kdybych na to koukal čistě právně, tak ti řeknu jasně, zažaluj exekuci a máš to. Ale není to podle mě to, co přesně chceš.
Když ty jsi s tím klientem a potkáváte se s protistranou a přichází tam advokát z té druhé strany, protože oni asi chodí s advokátem, často. Mě by zajímalo, jestli poznáš dobrýho advokáta hned.
Dobrýho advokáta hned. Tak jedna věc je, že my se relativně jakoby známe, a teď to neznám,
jako
my dobrý advokáti, ale aby to tak nevyznělo, ale přece jenom jako nás není zase tolik na tu celou republiku, nebo je nás prostě, já nevím, 13, 14 tisíc třeba řeknu, ale jakoby každý má nějakou tu svoji oblast a ono se docela stává, že se jako potkáváš, takže já když dělám ty transakce, tak prostě je relativně pravděpodobný, že za rok, za dva narazím na někoho, s kým jsem to řešil už kdysi. Takže to se prostě děje a jako poznáš to strašně rychle, podle té komunikace, podle toho, co ten člověk radí tomu klientovi, jak vystupuje a samozřejmě velmi rychle to poznáš v tom, jaký třeba přijdou připomínky k těm smlouvám. Jo. Ale tam je zase na tom, a to je hezký na jednu stranu, že ono není jako dobrý a špatný. To, co já považuji třeba za správný a je to podle mě jako super nějaký výsledek pro toho klienta v rámci vyjednávání, tak to může říct ta druhá strana, to nám vůbec nevadí, protože my jsme chtěli něco jiného. Takže ono zase těžko jakoby říct, jestli bychom se shodli na tom, dobrý, špatný advokát, není to měřitelný úplně.
Když ty řešíš transakce a to obchodní právo, tak přece jako to nejvíc je trestní právo. Takový nejvíc vzrušující. Že?
Tam to já vůbec nedělám, takže si to nemyslím. No,
no a teď jsem se chtěl právě zeptat, jako, proč neděláš tu nejlepší věc?
Víš, já jsem si vždycky myslel, nebo dlouho jsem si myslel, že trestní právo dělat budu, protože jsem to viděl úplně stejně jako ty, ale pak jsem si nějak uvědomil, že vlastně možná na to nemám tu správnou náturu úplně. Ono na každou tu činnost, na každou tu část advokacie asi potřebuješ jinou typologii toho člověka. A já jsem nějak dospěl k tomu, že to trestní právo není pro mě, protože tam to má několik stránek. Jo. Jedna věc je, že ty můžeš pomoct někomu, kdo je třeba zavřený nebo kdo prostě je na cestě do vězení a byl by tam prostě nespravedlivě. A to musí být úplně strašně dobrý pocit. Ale zároveň jako advokát nejenom, že jako bys měl, ale máš vysloveně povinnost pomoct komukoliv, i když třeba víš, že to udělal. A já samozřejmě, když bych dostal to jako pokynem, nebo to taky, že máme nějaký ex offo a tady ty věci, tak to uděláš. Ale že bych vyhledával ty případy, že budu pomáhat někomu, kdo třeba vím, že něco spáchal, a teď se nebavíme ani o nějakých hospodářských trestných činech a podobně, ale třeba i o nějakých prostě, já nevím, ublíženích na zdraví a ještě horších věcech, tak já bych nebyl asi přesvědčený, že mu poskytnu tu službu úplně správně. To znamená, že za něj zabojuju jako maximálně a v tu chvíli to já vlastně nemůžu dělat. Jako jednak bych teda sám byl zklamaný ze sebe, ale hlavně vlastně ani podle těch našich předpisů by to takhle být nemělo. Takže proto se jako tomu, řeknu svým způsobem, vyhýbám a proto jsem si tuhle tu oblast nezvolil, protože vím, že tu povahu na to nemám.
Znáš nějaký advokáty, který dělají trestní právo?
Jasně.
A co oni o tom říkají, když třeba jako, že máme nějaký známější případy, méně známý, ale oni určitě zastupují i někoho, kdo pravděpodobně ty věci
jasně,
udělal.
Jo.
A jak oni na to koukají?
Jim to třeba vůbec nepřijde a neříkám, že to je špatně, jo? Naopak, jako možná je to správně, pro ten případ je to určitě správně, ale je to asi třeba nějaký vrozený, nebo já nevím, jestli je to výchovou, to vůbec nemůžu jakoby já posoudit, ale jim to prostě vůbec nepřijde, oni to na to koukají stejně jako já. Já třeba tenhle ten problém nemám v tom obchodním právu. Za mnou, když přijdeš a ten příklad, co ty si říkal, já už jsem ty peníze utratil, přestože jsem je předtím teda teď to jako zjednoduším ukrát, tak mě je v tu chvíli jako jedno, že vlastně o všechno přijde. Já na to nebudu koukat jako, že jsem ti ublížil, protože mi to přijde v tu chvíli správný. A oni prostě na to koukají stejně tak, že říkají, pokud tam byla nějaká chyba třeba ze strany té policie, tak já neřeším, jestli to udělal nebo ne. Prostě on měl právo na to, aby to proběhlo bez té chyby. A já jsem tu chybu našel a já ho na základě té chyby osvobodím. A to je samozřejmě jako právně a advokátní pohled naprosto správný, ale já bych s ním asi měl problém. Oni nemají. A proto prostě někdo se zaměřuje na to a někdo se zaměřuje na něco jiného. To samý rozvody třeba, jo. Rozvodoví právníci, zase úplně něco jiného.
No tak ale rozvody, to už je snad horší, člověče, než
Jo, ale vidíš, právo, to, no, jo, jasně, to je ono, ale jenom si, že to vnímáš, prostě jakhle u toho trestního práva bys to třeba neřekl, u těch rozvodů už to vidíš a to je vlastně prostě podobný, to je ta linka toho vnímání a já mám zase kolegy, kamarády, kteří dělají rozvody a kteří to baví, naopak, tam je ten konflikt, a jako tenhle ten extrémní konflikt, protože tam je to o těch emocích jako silně, oni je to baví, oni s tím pracují a dělají to zase výborně, tu práci, proto jsou skvělí rozvodoví právníci, ale to já bych asi nebyl.
Co právo a právní povědomí u lidí v České republice?
Špatný. Špatný. Právní povědomí si myslím, že je špatný, ale těžko to asi někomu vyčítat, když si pak prostě podíváš, kolik je těch předpisů a jak často se to mění a prostě to se dočteš každou chvíli, že někdo jako z kolegů nebo prostě obecně z právníků řekne, že vlastně i pro nás je docela těžký se v tom orientovat, protože jsou tu ty zákony obecně jako nebo celkově nějaký právní předpisy. Teď tu máš tu rozhodovací praxi, která sice není závazná, jako nemáme prostě case law, nejsme v angloamerické kultuře, ale samozřejmě na ty soudy to působí a rozhodují podle té praxe. A když tohle to všechno máš sledovat, tak to je jako strašně těžký, když vlastně za to placené je to ta tvoje práce. Takže to, že to bude vidět někdo, kdo dělá něco úplně jiného, je skoro prostě bez šance. Takže to povědomí je nízký, ale nedá se to úplně nikomu vyčítat.
Nedávno ústavní soud rozdělil vlastně tu právnickou veřejnost, ale i v podstatě laickou, protože zrušili volební zákon.
To je hezký vidět, jak tu přípravu si přenášíš do těch podcastů, prostě, že to je základ, jak jsi připravený.
To kdyby řekl, jak jsem se připravoval, tak by mi to nikdo neuvěřil.
Dobře.
Ale jako hezká taktika obejmutí je vidět, jako, že s tím pracuješ.
Jo, tak mám to, taky jsem si to trénoval, než jsem přišel. No.
A oni řekli prostě, podle tohohle zákona se nesmí volit a teď budete mít nějaký čas, abyste udělali nějaký novej. A ten čas je relativně krátký do voleb. Jak na to koukáš ty jako profesionál v oboru? Protože někdo říká, to měli počkat po volbách, nebo měli to udělat dřív, nebo vůbec do toho neměli vrtat, protože předtím už tam byl verdikt, že ten zákon je v pořádku. A teď já jako like sedím prostě v autě, že ho poslouchám to v rádiu, teď se tam vyjadřuje předseda ústavního soudu, vyjadřují se politici a znalci na ústavní právo. A mě by teď zajímalo, kde je ta pravda?
Ta objektivní pravda neexistuje. Ale. Pravda prostě není, ale myslím si, že by se tomu asi v tomhletom konkrétním případě by se tomu dalo nejvíc vytknout to, že na tom soudu to podle všeho leželo relativně dlouho. Jako podle těch informací od té doby, a teď si nepamatuju přesně jakoby tu dobu, ale bylo to tam docela dlouho a myslím si, že by tomu prospělo, kdyby to prostě přišlo trošičku dřív a už ne tady v té, jakoby řeknu, předvolební situaci, kdy se prostě hledá zatím nějaká politika a podobně. Já si myslím, že to nebyl určitě žádný jakoby záměr, protože ten ústavní soud, co máme, vůbec i ty nejvyšší soudy, jak teda ten nejvyšší správní, tak nejvyšší obecně, tak ty jsou opravdu jako hodně kvalitní. Často se tady nadává na soudy a já musím říct, že bohužel jako jsou situace, kdy narazíš prostě na jako problematickýho, teď řeknu soudce nebo problematický rozhodování, ale to jsou ty nižší instance a prostě nikdo není dokonalý, já to takhle beru, ale ty vyšší instance a včetně toho ústavního soudu potom nad tím úplně jsou opravdu kvalitní a nehledali v tom žádný záměr. Tak je na to nutný koukat ze strany těch soudců, který mají stovky, ne, tisíce případů, se kterými se musí jakoby prokousat. Oni si nemůžou úplně jako libovolně vybírat, že nějakou věc nechají x let a nějakou rozhodnou dřív, takže je to takový jakoby těžký a každý bude mít tu svoji pravdu a v tomhle případě to bude platit o to víc, ale určitě bylo nešťastný to načasování.
Hmm. Takže jinými slovy my můžeme říct, že vlastně jakýkoliv prezident v historii u nás, když jmenoval ústavní soudce, tak se trefil a vybral jenom kvalitní lidi.
Já bych možná spíš řekl, že tím, jak tady probíhaly ty změny a jak je nastavené to obměňování těch soudců, tak bez ohledu na to, jaký byly motivace pro jmenování konkrétních těch soudců nebo jaký byly prostě ty preference toho konkrétního prezidenta, tak vlastně nakonec se z toho složil jako velmi dobrý tým.
Hmm. My když koukáme na to, jak často se politici obrací na ústavní soud, je to v pohodě?
Je to v pohodě. Tak je to tvoje právo. Jako to by měl, ten ústavní soud taky celou řadu těch věcí vůbec neposuzuje. To je potřeba si říct, že oni mají obrovský nápad těch věcí, jako relativně obrovský na to množství, ale velkou řadu těch věcí prostě vůbec jako věcně neposuzujou, že oni si vlastně nejdřív vyhodnotí, jestli ta věc vůbec splňuje ty parametry pro to, aby to věcně řešili. Stejně tak fungují ty nejvyšší soudy a teprve, když to projde tímhle tím sítem, který je jako relativně prostě, jak to říct, jako hrubý nebo to, tak pak teprve se tím zabývají. A kdyby si tuhle tu možnost neměl, tak prostě nikdo nemůže zkontrolovat, jestli si na těch právech nebyl nějakým způsobem zasažený a to by špatně bylo.
Hmm. Myslíš si, že je dobře, že dneska ty televize, ať už veřejný, ale i soukromí, vysílají pořady typu Soudkyně Barbara?
Ne, to si myslím, že já jsem to teda nikdy pořádně neviděl, jenom jako párkrát a vždycky jsem to vlastně zděšený relativně přepnul. To si myslím, že je strašně jako špatně, že to úplně zkresluje ještě tu představu o tom, jak to jakoby funguje.
No a co tam je špatně? Tam sedí moudrá paní, je vzdělaná, vysilechne ty strany, umravní je, vynese verdikt.
Jako já jsem to fakt nikdy neviděl, to jsi mi možná měl poslat tenhle bod jako přípravu, abych si jeden díl dal prostě, jo, abych na to mohl reagovat líp, ale ty jako útržky a střípky, co jsem viděl nebo slyšel, tak to je prostě posazený mimo realitu. Je to prostě show, je to taková reality show, je to do extrému, to, jak se chovají ty lidi, jak se chovají ty soudci, co se tam řeší, tak takhle to prostě úplně neprobíhá. No.
A myslíš si, že to škodí tomu prostředí?
Myslím si, že to škodí, protože pak mají ty lidi jakoby nereální očekávání, nebo řeknu, ty klienti často přijdou a mají prostě nereální očekávání o tom, jak to bude probíhat a jsou hrozně překvapený, když jim potom třeba řekneš, ono to nevypadá tak úplně jako růžově s tím vaším případem. Pojďme si jakoby říct, jak je velká pravděpodobnost toho úspěchu a co nám hrozí. A teďko jako to trošku přeženu, to se mi nikdy nestalo, ale vlastně to trošku jako směřuje k tomu, že řeknou, ale já jsem koukal na Soudkyni Barbaru tady v nějaký době a to bylo dost podobné a tam to jasně vyhráli a to asi vyhrál ten advokát, protože on hodně křičel a pořád stál a házel papírama a možná vy to neumíte a oni mají úplně jako představu jinou potom.
My se blížíme ke konci.
To uteklo jako voda.
No, člověče, 40 minut se bavíme. Já bych teď potřeboval, abys nám dal nějaký tip. Když jsem majitel firmy,
ano.
Co ty bys ze své advokátní praxe doporučil, abych se nedostal do nějakých jako extrémně velkých právních problémů, ať už třeba v transakcích, ale třeba i z hlediska výkonu funkce, když jsem třeba jednatel.
Tak na to je úplně jednoduchá odpověď. Zavčasu si najdi dobrýho advokáta.
Dámy a pánové, nekoukejte na Soudkyni Barbaru. Pamatujte si, že právníci se jednoho dne otrkají a už vám nebudou hrát ty psychologi, který můžete zvracet na rameno, byť to všichni na začátku chtěli dělat, ale hlavně si najděte dobrýho advokáta. Vítku, díky, že jste tady byl, bylo to super.
Ještě jednou dík za pozvání, moc mě to bavilo.
Dámy a pánové, a těším se na vás příště. Mějte se hezky a nashledanou.
Nashledanou.